Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Tudi v novem letu bomo za vas pripravljali svetovalnice, kar se da aktualno vsebino. Ker je začetek leta, smo v goste povabili predsednika sekcije dimnikarjev na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Simona Dovrtela. Lepo zdrav.
Dobro jutro, pozdravljeni.
Včasih je veljalo, da ko zagledaš dimnikarja, se primeš za gumb, ampak zadnje čase oziroma že kar nekaj časa ne vem, da bi zagledala kakšnega dimnikarja, kaj to pomeni, da vas je tako malo ali da preprosto niste vidni več tako, kot so bili nekdaj.
Ja, to je veljalo zaradi tega, ker če je dimnikar pri hiši in opravil svoje storitve, potem pač pomeni to požarno varnost, varstvo zdravja, varstvo okolja in temu pač potem pripisala neka sreča v hiši. Seveda je pa danes drugačen čas, drugačen sistem. Dimnikar je malo manj oziroma jih je enako kot prej, vendar ni več taka intenzivnost, kot je bilo zdaj. Je pa to vse posledica za te sedanje ureditve nove zakonodaje.
O tem bova še nekaj besed rekla, ampak ste tudi vi dimnikar v praksi, kako to
deluje? Tako, seveda, še vedno na terenu, pač tiste bolj zahtevne naloge, ki jih je treba opraviti, seveda treba narediti in se pač se človek še vedno ukvarja s tem, kakšna bo prihodnost, bomo pa sprot videli, kako se bo ta dejavnost razvijala.
Leta 2017 je bila spremenjena zakonodaja, ki je kar precej spremenila razmere, pravzaprav zdaj je že toliko let minilo in res lahko rečemo, da ni nič kaj bolje, kvečemu slabše.
Ja, evo, takrat leta 2017 je sprejel nov zakon in vstopil v veljavo in takrat so se te območja, pa koncesije, pa ta sistemska urejenost dejavnosti se je prekinila. Torej, niso več bila območja, ampak so se dimnikarska podjetja dala na trg. Praktično vsak potrošnik, uporabnik lahko izbere svojo dimnikarsko družbo. Ta podjetja imajo dovoljenje za upravljanje storitev, imajo pa tudi dimnikarje, jih morajo imeti, ki imajo licenco. In danes ni več neke sistemske ureditve na način, da pač ena družba skrbi za neko območje, kjer mora poskrbeti za te naprave, jih je 500 tisoč, ampak je naloga vsakega potrošnika, uporabnika, da si priskrbi podjetje, ga pokliče, naroči, so pa predpisani roki, koliko krat je treba narediti, kakšne storitve na katerih napravah in zaradi tega je zdaj pač ta upad storitev, prej bilo to narejeno nekje v 80% so bile vse naprave oskrbovane v celotni Sloveniji, danes se pa kaže, da je to upadlo na 40%, Posledice so seveda požarni vidik, več dimniških požarov, večja onesnaženost zraka, predvsem v kakšnih mestih tudi se to pojav. Recimo najbolj taka nezavidljiva stvar je pa, da neki odročni kraj, tam, kjer ljudje večinoma kurijo tudi na trdno gorivo, še vedno je trdno gorivo najbolj pogost energent. V odročnih krajih ljudje pač tudi dimnikarje tudi ne pridejo, ker če ni nekdo zadolžen, da na tem območju upravlja storitev, pač ni rentabilno ali pa se mu ne splača iti tako delež, zakaj bi se vozil eno uro v neko smer ali pa ne v neke hribe, če jemo v neke, ne vem, tamljene doline, Dolenska, Tolminski konc, tam so neke dolge, dolge doline, kaj se boš tam vozil. Praktičen, ko so se te spremembe sprejemale, je bilo seveda je strokovna javnost na večjih nivojih na to pozarja, tudi v državnem svetu je bil posvet na to temo, in se pač jasno pozarja, da taka sprememba, tako drastična sprememba iz enega urejenega sistema, čeprav so bile tudi tam anomalije, da na takšen način se taka dejavnost se sme sprostiti, razrahljati, ampak je treba ohraniti elemente, če se želi. Skladovati se je bilo treba po Nemčiji, pa pač to ni bilo takrat na tak način, da bi se ohranil nek urejen sistem, zato da se pač zagotavlja neke cilje zakona, ki so še vedno identični, varstvo okolja, požara, varstvo pred zastopitvam, počinkovita raba energije. In to so osnovne naloge, zakaj je sploh ta dejavnost je urejena. To je stara dejavnost že 500 let in več, začela se zaradi požarne nevarnosti, ker pač mesta gorijo, ne moramo samo gledati na sebe, vsak pa že svojo napravo pa poskrbi za to, da čim manj porab, pa da mu je lepo, pa toplo, pa tako naprej, pa ki pa že upošteva, da v mestih, v bloku, kjer je pač več ljudi od eno drugega odvisnih, pač neko tako malomarno ali pa neprimerno ravnanje lahko pomeni ogrožanje ne samo sebe, ampak tudi drugega. In zato pač ta dejavnost, kot se je zdaj uredila, pod narekovajem uredila, praktično ne prinaša nič dobrega, razen tega, da je nekaj nekaj predpisano, naloge so določene, nekdo mora to upraviti, pa državljan, ti boš pa to naredil. Toliko, ker tudi ti bomo napisali, nihče pa ne bo zagotovo, da se bo to tudi res naredilo. Trebno je 5 okoljskih inšpektorjev, ki ne bi nadzorovali 500 tisoč kurilnih naprav v državi. Poprej so bila ta dimnikarska podjetja pa koncesijska območja in to je bilo prenešeno preko teh podjetij, da se je to upravljalo. Zdaj pa pač ta element odpadel, ker je pač to sprostil in zdaj pač inšpektorat ne bi nadziral uporabnike, da so te stvari urejene, zato da bo pač v državi požarni vidik urejen, okolje urejeno, da ne bo emisij preveč in z tega naslova pač se zdaj ugotavlja po vseh teh letih, čeprav smo to že takrat povedali, da ta sistem ne bo deloval in tudi ne deluje.
Se pravi, dimniških požarov je več in kdo je potem odgovoren, če pride do požara?
Vsak potrošnik, uporabnik je sam odgovoren za svojo napravo.
Tisti, ki ima peč.
Tako, predpisano je, recimo, peč na trdno gorivo mora imeti 2-4 krat opravljeno očiščenje, to je približno 2 meseca, če neka peč obratuje redno, olje, plin enkrat na letno, potem je vsaka naprava mora biti enkrat letno pregledana, pri tekočem pa plinastem gorivu pa tudi mora biti upravljena meritve. In zato je zadolžen potrošnik, uporabnik, obstaja je urejena državna evidenca, kamor ne bi dimnikarske družbe to tudi sporočale in to moramo pač opisovati noter v sistem, zato da se vidi, da je pač naprava oskrbovana. In naloga vsakega posameznika je, da to naredi, seveda pa vsak se gleda, koliko bo za to porabil, da bo to naredil in tukaj se začne ta prva stvar, a to jaz res potrebujem in še dan danes po 7 letih dobivamo takšna vprašanja, a je to res potrebno, a pa moja naprava mora imeti te storitve, ja pa jaz se pa se smo samo malo kurili, pa se smo samo, avto imamo tudi registriran, pa ga imamo mesec dni mogoče v uporabi, 11 mesecev je pa parkiran, več ali manj časa in nihče se sprašuje, a to moramo pač taki sistem, če se želi z neko splošno varnost, neko taki stvari zagotavljati. Tako da tukaj je pač vse na potrošniku, uporabniku.
V tej oddaji boste odgovorili tudi na kakšno vprašanje poslušalk in poslušalcev na 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Lahko pa zapišete vprašanje tudi na studio@ognjice.si. Predsednik sekcije dimnikarjev na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Simon Dovrtelj je naš gost. Nekaj o aktualni situaciji sva že povedala, v nadaljevanju pa tudi nekaj o tem, kaj se zgodi, če seveda te naprave niso tako redno očiščene, nadzorovane, kot je določeno. Po naslednji skladbi pa nadaljujeva.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo predsednika sekcije dimnikarjev na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Simona Dovrtela. Malce sva že spregovorila o tem, da je bila leta 2017 spremenjena zakonodaja, ki je prevalila odgovornost pravzaprav na roke uporabnikov, lastnikov peči in ne več na torej dimnikarska podjetja, ki so nekdaj res obveščala, napovedovala svoj obisk in tudi opravljala storitve. Danes je pač treba za to poskrbeti sam, poklicati v primernih razmakih časovnih, kdaj se naj opravi obisk dimnikarja. Ampak gospod Vrtel, še zdaleč ne gre samo za obisk in nek podpis nekega papirja, ampak gre za mnogo več. Kaj vse naj bi dimnikar postoril, ko pride k nam na obisk, ne samo na kavico, ampak dejansko, kakšne so vse naloge, ki jih mora opraviti, da lahko rečemo, da je bila naloga opravljena, kot se zagre.
Ja, naloge dimnikarske službe so čiščenje, pregledovanje pa meritev emisij dimnih plinov. To je ta trojček, ki je pač povsod prisoten pri trdnem gorivu, če imamo neko peč, ki redno obratuje, se storitve čiščenja opravijo 2-4 krat na leto, pri tekočem plinastem gorivu 1 krat na letno čiščenje. Pregled naprav je tudi vsako leto, torej vsaka naprava, ne glede na to, koliko časa pa kako pogosto se uporablja, mora biti vsako leto pregledana. Meritve emisije se pa ravno tako upravljajo vsako leto na tekočem in plinastem gorivu. V prihodnosti bodo tudi prišle meritve na Trno gorivo, mogoče samo v zvezi meritev na Trno gorivo, lahko povemo, da v preteklosti so se zdaj te meritve celo opravljale lansko, predlansko leto, vendar to se brez vsakršne podlage, ker metodologija več projekta šele letos, v 24. januarja, in od tukaj naprej se bodo šele lahko vzpostavili pogoji za meritve na pečeh na Trno gorivo, ko bodo dimnikarji za to usposobljeni. Pred tem časom, torej danes, nikogar ni, ki je ta usposabljanje upravo, pa je že inšpektorat zahteval te meritve. Tako da te meritve so vse brez predmetre, nemerodajne, nulta, torej ne vemo, kaj spoh je s tem meritvem, razen tega, da se je nekaj sredstve upobralo. Se pravi, storitve so ta del, trojni del, so te storitve, ki jih mora upravljati vsak dimnikar.
Ko pride k nam.
Ko pride k na objekt, na napravo in
najprej pogleda peč ali kako.
Tako, pač mora seveda preveri, kakšno je stanje naprave, potem ocene treba očistiti, koliko je treba očistiti. Dimnik mora vedno verjetno pri Trnem gorivu očistiti, ne more kar samo neko odpiranje vratic, pa ne vem, na vratih, ponekod se pojavlja take situacije, te dimnike prije samo do stavbe, do vrat in že kar na vratih se nekaj napiše. Te papiri so, moramo drugače gledati, nič ne pomaga in papir, če na koncu pride do požara. Ta papir bo zelo malo naredil, če se bo prenesel nek ogen iz dimnika ali pa speči na objekt na lesene dele. Zato, ko prav čiščenje, mora naprave vedno tudi pregleda, da se vidi, kakšno je stanje naprav, upozorite dolžen uporabnika na napake, na nekem poškodbe, uničene dotrajane elemente in to pa še tudi vedno zamenjati. Če se to nekako bi mogel dimnikar na to upozoriti potrošnika, uporabnika in potem bi on mogel to zamenjati. Pri meritvah mora pa dimnikar zmeriti pri tekočem pa pri plinastem gorivu parametre in potem pač ugotoviti, ali so preseženi monoksid ali recimo dušikov oksid prevelik ali izkoristek premajhen in potem pač, če so take stvari, potrošnik, uporabnik naroči servis, da te stvari popravi, nastavi parametre, zato da pač manj porabimo, to je pač končen cilj, ali pa da ne pride do nekega onesnaževanja okolja. In te storitve, torej dimnikar more to opraviti, zato je tudi pomembno, da imamo dobrega dimnikarja, ki je vešč, ki stvari pozna, ki jih je že delal, to je najbolj pomemben, ker moramo vedeti, da licence, recimo, ko se je ta prehod na ta nov sistem zgodil, je vsak dimnikar, ne glede na to, kaj v preteklosti delal, pa s čim se je ukvarjal, nekateri so delali samo mehanska čiščenja, nekateri so delali samo meritve, nekateri so samo pregledali, pa če bo tako v podjetjih veliko krat razdeljeno. In licence so pa podelili vsem za vse naloge. In zdaj nekateri dimnikari, ki nikoli niso opravljali meritev, lahko ali pa morajo tudi te storitve opraviti in je zelo, zelo pomemben, da vsak uporabnik ve, kdo je ta dimnikar, ki pride k njima, je res sposoben vse narediti, da se lahko na njega zaneseš, ker na koncu bo vsak napisal tudi iz papirja, iz printerja, vam bo par letu. Kaj pa ta papir pomeni, je pa čist druga tema.
Ja, kaj ti uporabnik ne ve, ne, kaj je bilo dejansko, kako kakovostno je storitev opravil, kaj ti, če se ne spoznaš na te stvari, potem je res težko.
Tako, tako.
In zakonodaja zahteva pa samo papir.
Zaenkrat je pač se prav dokazilo, da si storitev opravil, tudi ko se delajo nadzori, večinoma se zahtevajo samo zapisniki o pregledih ali pa zapisnik o meritvah. In to je vse, kar se zahteva, pri tem, da pri meritvah teve, da mora biti metodologija ta prava, treba je pravilno vzeti vzorec dimnih plinov in na prav način vrednotati, da je ta spet samo en papir. In pač tukaj zadej zahteva, da to storitev, ki jo ne doprava, da je pač opravil pravilno, odgovorno, ne zgolj samo za to, da na konče je stal tista tret papir, ki se mu reče pa račun. In to je ta trenutek, smo pač v taki fazi, ali pa že dolg časa sem dol plujemo, ki se pa noče ostaviti, torej zelo, zelo, zelo v negativno gre, v smislu doseganja ciljev, ker pač prodajanje papirja, velikrat smo se hecali, bomo naredili en program, pa bo uporabnik samo upisal v to svoje podatke, pa bo dobil na mail rezultate takoj, kakršne bo hotel. To smo se tudi čalili že na to temo, ker pač na tak način, ki se to uredili, vemo, da ne more delati ta sistem, ker je nemogoče pričakovati od te branže, od teh ljudi, ki so zdaj delovali na tak način koncesij, da bodo zdaj v tržnem sistemu pa popolnoma razsuti dejavnosti tudi na identičen način, brez nekega nadzora, ne, na enak način delali. Predvsem recimo tudi usposabljanja so problem, ker če želi nekdo res upraviti storitve, mora biti usposobljen za to in redna periodična usposabljanja smo v podjetjih zagotavljali, strokovna podpora zaposlenim je bila urejena. Kdo zdaj to podporo strokovno zagotavlja, na kakšen način, a se kdo kaj pozanima, a kdo kaj prebere, ali so na internetu dimni, kaj gledajo samo spetno stran od auto.net, ne vem kaj jaz in kaj. Skratka, nekaj je pač treba na tem modelu delati, če hočeš biti v koraku s časom, pa z razvojem, ker te nekaj gre pa vsak dan naprej. Vsak dan so neke novitete, neke nove zakonodaje se spremajo in je pač treba spremljati.
Nič 1-512-10-00, naša telefonska številka, torej, če imate kakšno vprašanje, z veseljem ga zastavite in seveda naš gost bo odgovoril. In poklicala je že poslušalka Ani. Dobar dan.
Dobar dan. Poslušam tole vdajo o dimnikarskih storitvah, o papirčkih, o računih. Mi smo imeli nedolg nazaj klicala, da bo prišel spolj, še enkrat, da so se točno zmenila. Ja bom prišel krok dveh. Lepo vas prosim, bil je mogoče 5 minut, en listek dal račun za 70 evrov, miru nič, zapisnika o opravljenih storitvah nič. Ja, dimnikari to malo izkoriščajo.
So rešena.
Še malo čez 70 evrov je računal. 5 minut pa ni bil. Isem hotel z kuhne doljeti, do kurilnice ponuditi kavo ali pa sir, sir sok, ga že ni bilo. Moš rekel, ja, daj 70 evrov. Ja. Pa in listek me jih dal. Mm. Nobenega zapisnika, nič ni miral, nič. Svinsko. Lep pozdrav.
Hvala lepa, Ani. Ja, če se kaj takega zgodi, na koga znaj se obrnejo potem? Ali imamo sploh nekoga, ne vem, da bi poklicala na inšpekcijo recimo in se pritožila?
Ta trenutek je pač treba še enkrat podariti na to, da je vsak uporabnik sam odgovoren za svoje stanovanje, kdo stopi v hišo. To je recimo en primer, ki bo zdaj drug primer, je pa lahko takšen, da pač se neko podjetje dogovori za termin. In ker so deli navajen, da pride običajno nek črn gospod v črnih oblekah pa z belim vozilom, se pač tudi zgodi, da takrat prileti nekdo drug, pa se sploh ni z njim dogovorila. In potem nekdo pravi, ja, se sem malo prej prišel, pa tako naprej. In pač stranko zavede tudi na tak način dimnikari, da se predstavijo za onega drugega, s katerim ne bi se uporabnik dogovoril, pa to ni ta oseba. To so stvari zmedene, ker pač nihče ni, noben ni ljudem povedal.
Ampak recimo, za 70 evrov bi pa že zdaj moral nekaj narediti pri hiši. Kaj lahko naredi nekdo, ki ima tako izkušnjo, zahteva nekdo račun, pa reče, prosim, že vsaj poglejte v dimnik, meritve pričakujem za ta denar pa že, no?
Lahko bi človek sam rekel, da pač jaz, ne vem, par sebi, če gledam v sebe, pač ne plača stvari, ki pač ni upravljena. Jaz, ne vem, tukaj, da je nekdo to plačal, jaz se vprašujem, zakaj je gospa to plačala, jaz bi pač mogoče takrat sem rekel, dajte malo razmisliti, da boste plačali nekaj, tako, kar niste, če še niti.
Imamo možnost zavrniti plačilo, če delo ni bilo opravljeno.
To je pač, ta trenutek je pač vse tako, kot je odprto, ker da bomo zdaj klicali ne vem koga vseh, če smo prej povedali, da je v zakonu kupenih obvez, nadzora pa ni nobenega, je te iluzorno pričakovati, pa neke procedure odpirati, jaz jih pač ne bi odpiral, ker je to prijavil te lahko na policijo, na tam, mislim, ne vem kam vse, na tržne inšpektorje, ne vem koga vse lahko nekdo kliče, ampak treba je že prej zadevo rešiti, torej kdo pride, koga pokličemo, kaj je na redu in takrat je treba te stvari razrešiti.
Imate na zbornici podatke o kakovostnih izvajalcih?
Ta trenutek je to spet naloga ministrstva, pa tistega, ki je podelil dovoljenja in ima vso možnost nadzirati in strokovno preverjati, kdo je najboljši, kdo je najslabši. Mi smo takrat predlagali velik, da bi neke določene naloge se prenesli na strokovne institucije. Zaradi tega, ker pač znotraj stroke se vsem da stvari drugače urejati, ampak tega posluha ni bilo. In vse stvari so se obdrževale vedno v državi in pa zdaj država to ima in te naloge, dovoljen pa licenco ima dimnika, dovoljenje ima dimnikarska družba, si je država prihranila konkretno ministrstvo za okolje in prostor za sebe in sedaj mora s tem nekaj narediti.
Ana je z nami, dobar dan.
Dobar dan. Tole zaradi dimnikarstva. Tale dimnikar dovoljtel, da je nekarna naklada, ker je tle gor umetel pri nas, in imu take dimnikarje, da tudi niso naredili nič. Če pa nisi hotel plačati, ti pa grozil sodiščem. Nej nikar ne naklada.
Aha, hvala lepa, Ana. Se pravi, neka kritika, povejte, gospodu Vrtel.
Hvala lepa za kritiko, smo jo vedno bili veseli, če jo kdo povedal, spoh če je šla v eter, pa da ni bila to samo neki gostilni v nakavici. Vsak uporabnik je lahko poklical k nam, pa smo te stvari rešvali takrat, tako kot je bo treba. Ne bomo trdili, da smo vse stvari vedno naredili 100%, ampak če je nekdo poklical pa povedal, kaj je narobe, prvič je treba poklicati. To, da ljudje ne pokličejo, to je pa največkrat bila praksa, pač ne vzamejo telefona, dan danes še vedno, ko je zadeva zdaj popolnoma drugače urejena, velikrat pač ugotovimo, nek dimnikar nekaj ni počel iz 2 let, 5 let, 7 let nazaj in se pa zbažujemo, zakaj takrat potrošnik tega ne pove. Pač se reče dimnikar, ja ne bote, ja, ker mi pač veliko fluktuacija, kada je velika bila, veliko ljudi smo tudi zamenali, ampak pustimo zdaj naše podjetje.
Se pravi, dopuščate možnost, da je nekdo od vaših zaposlenih
seveda, slabo opravil storitev. Seveda, to je posod, pač to je treba povedati, ne, tudi če veter, noben problem, sam zdaj ne morem več tega rešiti na tak način, kot je bilo to takrat, vreden tega zaposlenega tudi ni več pri nas.
Renata, dober dan.
Dober dan. Prosim, tudi jaz imam pripombo zopet tega dimnikarja. Prišel je k meni, dimnik je bil umeten in vse, in sem mu povedala, samo brat se je odprl, teko se je drve drvijo noter, pa zaprl in je računal 30 evrov. Ni mi vdela niti pol minute. Plačala sem, ampak ne spoštuje več teh dimnikarjev, pa tudi šefice ne.
Hvala lepa. Gospa Renata, lepo zdrav pod sredo, to verjetno govorimo o kakšnem drugem dimnikarskem podjetju. Erna, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni iz Ljubljane, kličem. Jaz bi imela eno vprašanje. Mi imamo peč na plin, pa me mora tukaj tudi čistiti dimnik, ker pri nas pa tudi zmer samo, bom rekla, te dimne pline.
A to je taka stenska?
Oziroma do voda, ki si tam, kjer je dovod zraka za plin, za peč.
A to je taka stenska peč na steni?
Tako, ja. Na steni peč, ja.
Hvala. Ja, za te peči stenske, plinske, ki niso pač nimajo tistega korišča, kjer je pač direktno je neka plamenica, tam se opravljajo res meritve emisij dimnih plinov, se izmeri emisije. Seveda se pa pregleda tudi vse ostale dele, torej kako je urejen dovod zraka, kakšna je naprava, odvod dimnih plinov, dimnik, mora preveriti, ali so stiki, spoji, tesni, običajno so tukaj nadtlačne peči tudi lahko in tam, kjer je nadtlak pri odvodu dimnih plinov, lahko pride do puščanja pa do uhajanja monoksida v prostor. Tako da so pač tukaj druge naloge, kot smo prej rekli, in čiščenje tukaj ne pride v upoštevo, razen čiščenje dimnika, velikokrat se pa tam noter lahko najdejo odpadki, kakšne živali noter pridejo, skratka te stvari deve ravno tako očistiti, tako da se morajo vse revizijske odprtine odpreti dimnikar, pregledati, ali je to prosto prehodno, pa seveda znati meritve narediti na tak način, da so pač merodajne, pa da jih pojasne potrošniku.
Hvala lepa. Erna, Jože iz Ljubljane, dobar dan.
Dobar dan, želim. Jaz bi pa eno vprašanje, zakaj ni nekje kakšnega seznama, kakšne obveznosti so za določene stvari dimnikari, se pa te manhinacije zdaj dogaja, ker so dimnikarska podjetja izsilili ta zakon, da mora obvezno. Poleg tega določena podjetja, ne, kakor jaz vem, komunalna pa to, se prej najavijo, ne. Zdaj ste pa gospodje kar lepo rekli, ja moramo mi sami poklicati, zaradi tega se tudi te stvari dogaja. Prvo, kaj more kjera peč, kaj more on pregledati in to je to.
Hvala lepa, Jože, bova razčistila v nadaljevanju, kako je nastajala zakonodaja.
Zakonodaja je zagotovo tako, le kot ti se daj dimnikare niso izsilili, ker je to neurejen sistem. Nikomu ta dovoljem, dopušča možnost, da komu bi to ustrezalo, ampak tisti, ki zasleduje cilje, te dejavnosti zagotovo tako, da zakonodaja mu ni ustrezna. Poprej, ko je bilo nekaj vendarle urejen na koncesijski način, pa ne delam reklamo za koncesijski način, pa samo primerjavo delam med prej pa sedaj, je bilo to vse urejeno in identične naloge so še vedno opredeljene, katera naprava v predpisu je vse predpisano, katera naprava mora imeti kakšne storitve v kakšnih obdobjih, v kolikih številih rokih, karkoli v letu ali na kurilno sezono, to je vse predpisano. Poprej je bilo določeno, v koncesijskem območju, da je dimnikarska družba oziroma koncesionar takrat je moral poslati obvestilo. Moral je poslati obvestilo najmanj en teden naprej. Če uporabnik tega ni naredil, je mogel to posredovati še enkrat in tako naprej. To bi vse predpisano, ker je bil pač to koncesijski akt in je bila pač prenešena odgovornost na dimnikarsko družbo, da je te naloge sprovajala naprem potrošniku po uporabniku. Sedaj je to odpadlo. Tisto, da dimnikar, ne gre za komunalna podjetja, nekatera podjetja še vedno pošiljamo ta obvestila, ampak to je čist naša dobra volja. To ni naša obveza, da nekoga obvestimo. Seveda je to ohranilo se odprej, zato da zadeva ni povsem padla v, čist v naprav faktor in se pač to ohranilo. Pa tudi zaradi tega, da si mi nekak dela planiramo, je pa seveda čist druga zgodba, da pač nekdo reče, danes ne rabim storitev, meni je ne želim, jo ne potrebujem, ali pa celo nekdo reče, mi jo je že en drug opravil in pač potem pač ta zadeva ratuje malo čudna, ker stroški s pošiljanjem pa obveščanjem so pa veliki. Vedno, še vedno obstaja papirnata verzija, poštnina, drugo so pa maili, pa mesiči, pa še mail nekdo pozab, pa ga ne vid. In dimnikar se ne more danes več voziti po terenu nek na eno lokacijo, kar tako, da pride vprašati, da bomo kaj naredili. To stane čas, bencin, energija, to pač ne gre tako več.
Zdaj, če sva rekla gospodu Vrtel, da pač so te dimniški požari še vedno kar pogost pojav, tudi ljudje kurijo še vedno vse mogoče, kar se recimo ob takih dnevih, kot je bil včerajšnji, kar vidi, ker se res zrak v neki vasi zelo hitro onesnaži, te dim se vali po nižinah. In me zanima, kako sploh nastane požar, kako hitro se odzove na neko neočiščeno stanje, da se pojavi ogen.
Ja, tudi recimo to je za moment, prej je mogla imeti dimnikarska družba, koncesionar je imel dežurno službo, 24 ur, je bil dolžen se odzvati na klic, če je prišel do neke situacije, tega tudi danes ni več. Lahko se zgodi, pa ne bo nihče prišel, ali pa bo samo še gasilc te stvari rešil, ker je pač najbolj usposobljen, poorganiziran za take intervencije. Prva stvar, zakaj sploh pride do požara, je to, da so noter katranske obloge in do katranskih oblog pride zaradi tega, ker ali so je slab energent, ali je slaba naprava, ali se nepravilno kur, ali je slab dovod zraka, to je največkrat debata o dovodu zraka, ali se slabo nalaga, prepogosto nalaga, preveč nalaga. Skratka, najprej se morajo katranske obloge nastajati, potem mora nekdo te katranske obloge toliko časa zanemarja, da se naučistijo, potem pa že zelo smo blizu tega, če se pač samo še spusti malo višjo temperaturo, včasih se malo bolj zakur, pa je dovolj, da se saje ožgejo in takrat pač pride do tega požara. Požar pa je treba vedeti to, da lahko tudi, ali pa večinoma so to stopinje do 1000 stopinj v dimniku in dimnik mora to prenesti. In če to ne prenese, da ne prepreči dimnik prenosa recimo tudi na neke lesene dele, oziroma da je tako zgrajen, da ni lesenih delov, potem bo tudi prišlo do požara stavbe.
To se pravi, koliko časa se potem to nalaga? Težko verjetno predvidite, ker ne veste, kako ljudje kurijo. Ne?
Mi imamo pač, tudi ni nujno, da so katranske obloge, so tudi recimo primeri nova naprava, na novo zgrajena, pa je obratovala 3 mesece, pa je že se toliko pregrela v dimniku, da je pač nastavno takrat zgorila pač tist cel objekt, ker je pač 3 mesece to kurali in pač v nekem delu ni bilo narejenega prvega pregleda, tukaj ni bilo nadzora iz strani dimnikarske službe, da bi to preverila in se pač to zgodi, da po 3 mesecih lahko se stvar užge.
Pa je kaj upanja, da se bo zakonodaja spremenila, kakšna so prizadevanja na tem področju?
Mi smo vsa obvestila pa pojasnila z vidika strokovnosti, da nismo edini, ki smo to počeli. Strokovna javnost je večkrat opozorila na problem sistemske nereguliranosti. Povedali smo, da je upad rednosti upravljanja storitev, povedali smo, da je kvaliteta upadla. Povedali smo, da niso trenutno vsi usposobljeni za vse naloge, ki jih morajo upravljati. Licence so bile podeljene vsem za vse naloge, čeprav jih ne znajo. In kako to zdaj godlo urediti pri tem, da se to veže vsa leta, nam je praktično nekih takih pametnih idej zmanjka. Tudi ves čas že zdaj poskušamo te stvari popravljati, se trudimo na ministrstvu, da bi neke stvari mi skušamo te stvari zraven sugestirati pa pritiskati, da se vendar le to uredi, ker tudi mi ne moramo praviti storitve samo na začetku sezone, pa malo v decembru, takrat, kaj vse zabasam, pa vse zanač, pa pol malo konc sezone, ker tako delo na tak način ni dovolj dimnikarjev, nikoli jih ne bo dovolj, da bi nekdo v dveh mesecih vse napravo države skrbel. To je treba pač raztegniti, tako kot je bo poprej preko celotnega leta, zadeve razdeliti in to ne more biti narejen, tako da bo to potrošnik rekel, kdaj bi to naredil. Več mora pa država zagotoviti pač, ne vem, še 800 dimnikarjev, pa bomo to naredili. Samo nekdo bo tudi 800 dimnikarjev v poletnem času preživel, ko bo zelo voljo.
Hvala lepa, Simon Dovrtel, za obisko v našem studiju. Vsekakor si želimo, da bi se zadeve uredile, sicer pa, kot rečeno, trenutno je vse na plečih uporabnikov oziroma lastnikov teh naprav in upamo tudi na njihovo odgovornost in na strokovnost dimnikarjev, ki pridejo na cilj, da bo vendarle zadeva funkcionirala vsaj toliko, da ne bo prišlo do kakšnih hujših nesreč. Hvala in vse dobro.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.